Salmi 50. Perëndia i plotfuqishëm, Zoti ka folur dhe ka thirrur në mbledhje gjithdheun, nga lindja në perëndim. Nga Sioni, për sosmëri e bukurisë, perëndia shkëlqen. Perëndia ynë do të vijë dhe nuk do të rrijë në heshtje. Do të paraprihet nga një zjarr shkatërrimtar dhe rreth tij do të ketë një furtunë të madhe. Ai do të therrësë qiell nga lart dhe tokën për të gjykuar popullin e tij dhe do të thotë: "Mbledhin shenjtorët e mi, që kanë lidhur një beslidhje me mua me anë të flijimit." Dhe qej do të shpallin drejtsinë e tij, sepse vetë Perëndia është gjykatësi. Dëgjo, o populli im, dhe unë do të flas. Dëgjo, o Izrael, dhe unë do të dëshmoj kundër teje. Unë jam Perëndia, Perëndia yt. Nuk do të të qortoj për flijimet e tua, as për holokaustet e tua që më rrinë gjithnjë përpara. Nuk do të marr asnjë dëm nga shtëpia jote dhe asnjë cjam nga vathët e tua. Të mia janë në fakt tër kafshët e pyllit. Imja është baktia që ndodhet me mira ndër male. I njohim tër zogjtë e maleve, dhe të gjitha ato që lëvizin në fushat janë të mia. Po të kisha uri, nuk do ta thoshja, sepse bota dhe sa ajo përmban janë të mia. Aha, un vall mish demi ose api gjak cjapi? Dhuroj Perëndis flime lëvdimi dhe plotëso zotimet e tua që i ke bërë shumë të lartit. Kërkom ditën e fatkeqësisë. Unë do të të çliroj dhe ti do të më përlëvdosh. Por të pabesit Perëndia i thot: "Çfarë të drejtë ke ti të përmendësh statutet e mia dhe të kesh mbi buzët e tua beslidhjen time, ti që urren korrigjimin dhe jetë pas kurrizit fjalët e mia? Në rast se një vjedhës, bashkohesh me të me gjithë qejf dhe bësh shoku atyre që shkelin kurorën. Ti gojë një lësë e keqes dhe gjua jote kur disë mashtrime. Ti ulesh, flet kundër vëllajt tënë dhe shpif kundër birit e nënësate. Ti ke bërë këto gjëra dhe unë kam heshtur. Ti ke menduar që unë jam kretin gjashën me ty. Por unë do të të përgjigjem dhe do të vëtë çdo gjë parasyve të tu. Tani kuptoni këtë gjë, ju që arroni Perëndin, që unë të mos ju bëjt sop-sop dhe askush të mos ju të çliroj dot. A i që ofron flijim e lëvdimi, më përlëvdon, dhe ati që sillet drejt, do t'i tregoj shpëtimin e Perëndisë."